og så får Rosa Lund, folketingsmedlem for Enhedslisten, ordet.
Jeg har fundet noget lidt andet, jeg har at sige. Jeg troede faktisk, at det skulle være en paneldebat.
Det skulle det også, men de to andre meldte lige afbrudt sidste øjeblik.
Sådan kan det gå. Jeg kan jo lige sige, at jeg hedder Rosa, og sidder i Folketinget for Enhedslisten. Og jeg har jo ikke asyl eller integration som mit område. Men jeg er uddannelsesordfører, børne- og undervisningsordfører, så jeg arbejder med daginstitutioner og gymnasier, tekniske skoler. Hele vores uddannelsessystem faktisk, undtagende universiteterne. Og så blev jeg spurgt, om jeg ville deltage i det her, og det ville jeg jo gerne. Jeg er jo også medlem af SOS mod racisme, og så tænkte jeg, hvordan kan jeg få det til, hvordan kan jeg konkretisere det? Hvordan kan vi gøre det her konkret? Og så havde jeg stillet mig et spørgsmål, som er rimelig åbent, som handler om, hvordan vi bekæmper racismen i den politiske debat. Og det hænger jo meget sammen med, hvordan vi bekæmper racismen i samfundet, kan man sige. Og så hænger det jo, hvis de to ting er jo ligesom afhængige af hinanden. Det var den ene ting, jeg ligesom tænkte sådan ud fra det spørgsmål, I har stillet, at man kan jo nok ikke sætte sig ned og sige, sådan her løser vi problemerne i den politiske debat, fordi det er nogle problemer, som skal løses i samfundet. Den anden ting, jeg tænkte, det var sådan en type debat her, som så ikke bliver en debat alligevel. Det bliver tit meget ukonkret, altså hvor vi sidder og kigger på hinanden og siger, ja, nu skal vi også tale ordentligt til hinanden, og nu skal vi også det ene og det andet. Så prøv at gøre det lidt konkret. Og så var det, at jeg tænkte, at den bedste måde, vi nok i virkeligheden kan skabe en god integration og gode muligheder for integration og bekæmpe racismen, det er nok via vores uddannelsessystem og via vores daginstitutioner. Og så bliver det meget nemt for mig at være konkret. Jeg mener helt grundlæggende, at det handler om at skabe lighed, men det er sådan en stor mundfuld, ikke? Så hvis vi skal prøve at gøre det lidt mere konkret, så handler det om, for det første, at styrke den sprogstimulering, som foregår i vores daginstitution. Jeg har selv arbejdet i en sprogstimulering på Nørrebro, hvor jeg flyttede opvokset, hvor jeg arbejdede i en sprogstimulering lige indtil jeg blev valgt til Folketinget. Og der har vi jo de her børn, som kommer fra socialt og økonomisk dårligt stillet hjem. Og de er, det er jo sjovt at tale om en sprogstimulering, når man har med tosprogede børn at gøre, fordi de burde jo virkelig have gode forudsætninger, ikke? Når man er tosproget. Men der var kun åben til kl. 12 hver dag, så skulle de her børn hjem. Og det er jo fordi, der har været så mange nedskæringer fra kommunens side. Og jeg tror, at hvis man opprioriterer den sprogstimulering, som foregår rundt omkring i kommunerne, fordi det må så være fra de 3-5-årige, vil det som være 2-5-årige måske. Hvis man opprioriterer det, så kan man ligesom fra start af give børnene nogle bedre forudsætninger, altså nogle gode forudsætninger for at integrere sig. Så det, der tror jeg, at vi skal starte. Vi kan tage det sådan aldersmæssigt. Når man så kommer i folkeskole, så tror jeg, at det er rigtig vigtigt. Og det lyder måske banalt, men jeg tror, det er rigtig vigtigt, at man har et fag i folkeskolen, som handler om religion, og ikke kun om kristendom. Altså, det er jo i virkeligheden sådan nogle små ting, som vi kan gøre helt konkret for at, hvad skal man sige, gribe fat om problemets kerne. Altså, fordi vi kan jo godt lave alt muligt fancy-pansy lovgivning, men hvis det virkelig skal slå igennem, så er det jo nogle kulturer, altså så er det jo en kultur, vi har i det her samfund, som skal ændre sig. Og en af de måder, vi kan ændre det på, det er jo ved at påvirke vores børn, ikke, i virkeligheden. Altså, jeg har ikke nogen selv, men de børn, der går i folkeskole. Og der tror jeg, at vi skal have et fag som religion. Så tror jeg, at vi skal styrke modersmålsundervisningen. Fordi hvis vi skal give børn og unge mennesker gode forudsætninger for at integrere sig, som jo må være målet, ikke? Så ved vi jo, at de bedre kan lære dansk, hvis de også kan deres, hvad skal man sige, primære sprog godt. Og det er jo et rigtig godt argument for at styrke modersmålsundervisningen, synes jeg. Så faktisk må være det mest afgørende. Og så synes jeg, at at styrke modersmålsundervisningen, det vil gøre en kæmpe forskel, tror jeg, for især for børnene. Fordi jeg kan lige knytte den kommentar til, der hedder, at målet er jo, at vi skal, altså, at vi skal have en stor integration. Men jeg synes, at integration, det er lidt blevet sådan et bullshit ord, som er sådan, vi taler altid om dem, som ikke vil integrere sig, eller dem, som ikke vil det ene eller det andet. Så bare lige for at gøre det helt klart, så vil jeg sige, at når jeg siger integration, så handler det om respekt. respekt for forskellighed, respekt for forskellige kulturer, bare lige så vi ikke får sådan en en begrebsmisforståelse. Hvis vi så kigger på, hvordan vores ungdomsuddannelser er skruet sammen, hvis vi skal gå skridtet videre, så tror jeg, det vil gøre en kæmpe forskel, hvis vi indfører arabisk og tyrkisk som valgfag i gymnasiet. I dag er det jo sådan, at man kan have valgfag i gymnasiet fransk og spansk og tysk, og nogle steder også kinesisk, og nogle steder også, russisk. Men jeg tror faktisk, det ville gøre en stor forskel, hvis man også kunne have tyrkisk og arabisk. Fordi det ville både give en, det ville jo give en god sprogforståelse, men det ville jo også give en god kulturforståelse. Fordi dem af jer, som har haft fransk eller tysk i gymnasiet, I ved også, at så hører der alt det der med, hvor man sidder og klor på et landkort og taler om, hvad for noget mad de spiser og det ene og det andet. Ikke? Så kan jeg bare fortælle jer, at Børne- og Undervisningsministeriet lige har givet afslag på, at det private gymnasium i København må have tyrkisk som valgfag. Og der er opstået sådan en sjov alliance mellem Enhedslisten og Venstre, om at det skal de altså have lov til at have. Så det er sådan en lille sag, som vi kører sammen med Venstre lige nu, eller som jeg kører sammen med Venstre lige nu. Og jeg er helt med på, at det rykker ikke det store, men jeg tror, at, ligesom, at, jeg tror, at altså, hvad skal man sige, løsningen på problemet ligger i vores uddannelsessystem, og der er rigtig mange ting, vi kan gøre. Faktisk så er der lige kommet en rapport om... fra den europæiske kommission mod racisme, som altså en ECRI-rapport hedder den, som faktisk siger til Danmark, har analyseret det danske skolesystem og påpeger flere forskellige ting, men påpeger blandt andet det her med modersmålsundervisningen er afgørende, påpeger, at det her med religionsforståelse er afgørende, og den sidste ting, de påpeger, der er afgørende, det er, at vores folkeskolelærer, altså dem, der skal ud og undervise ude i folkeskolen og være ude i folkeskolen, de også er uddannet i at tage imod børn, som kommer fra alle mulige forskellige kulturer. Og alle mulige forskellige, det er jo i virkeligheden også altså økonomiske lag i samfundet, ikke? Og der kan man sige, at det der så er så forfærdeligt ved den, der er mange gode ting med vores regeringer. Jeg er rigtig glad for, at vi har fået en ny regering og alt det der. Men regeringen har lige lavet en ny læreruddannelse, hvor de har fjernet den almindelige dannelse, og hvor de har droppet. Vi har i Enhedslisten foreslået, at man skulle tage det fag, som i dag hedder KLM, kristendom, livsanskuelser og medborgerskab, og gøre det til et fag, som man kalder religion, etik og medborgerskab. Så vi ligesom ruster vores folkeskolelærer til at komme ud i en folkeskole, hvor der er børn fra mange forskellige hjem. Det der er så det gode ved den reform af læreruddannelsen, som regeringen har lavet, det er, at de har styrket det fag, som hedder dansk som andetsprog. Sådan så, at de folkeskolelærer, vi uddanner i fremtiden, faktisk alle sammen ved, hvordan de skal undervise børn, som har dansk som andetsprog. Det vil sige, det er rigtig positivt i forhold til, hvordan læreruddannelsen ser ud i dag, hvor det ikke er alle, der har det. Så tror jeg, det vil løse rigtig meget, hvis vi fik en praktikpladsgaranti. Fordi det er sådan, at de fleste af dem, som ikke kan få... Der er rigtig mange, der ikke kan få en praktikplads i dag. Det er på grund af, at virksomhederne ikke har noget at lave, fordi der er krise. Men dem, som bliver sorteret først fra af arbejdsgiverne i bunken, det er dem, som ikke hedder Jensen og Hansen og Andersen og sådan noget til efternavn. Ja, det er jo i virkeligheden ret forfærdeligt. Men hvis vi nu opretter en praktikpladsgaranti, sådan så at alle elever, uanset hvad de hedder, er lovet en praktikplads, når de starter på deres uddannelse, så er vi jo faktisk også kommet et stykke længere. For det betyder også, at så alle dem, som jeg gik i folkeskole med, som står og hænger nede på Blågårds Plads i dag, fordi de ikke kan gøre deres uddannelse op fra Julius Thomsen Tekniske Skole færdig, at de kan gøre deres uddannelse færdig, og så har de meget nemmere ved at blive integreret. Altså, det handler jo i bund og grund om at skabe gode forudsætninger for integration. Og der tror jeg faktisk, at en bedre sprogstimulering i vores daginstitutioner og en styrkelse af vores uddannelsessystem er nøglen, selvom det lyder banalt. Det tror jeg var mit indspark til, hvordan vi bekæmper diskrimination og racisme i Danmark.
Hvad tænker du om en undervisning om racisme og diskrimination og ligeværd og ligeret?
Det synes jeg er en rigtig god idé, og det har vi faktisk også foreslået, at man skulle gøre i Enhedslisten, efter at der skete det forfærdelige angreb på Utøya i Norge sidste sommer. Det er jo ligesom et meget tragisk historie, men som jo også er affødt af nogle, hvad skal man sige, kulturkløfte i virkeligheden. Og hvis man netop bruger folkeskolen til at netop undervise i forskellige kulturer, forskellige religioner, men i virkeligheden også demokrati, Altså i virkeligheden også det her med, at der er mange måder, man kan ændre samfundet på. Man behøver ikke at slås for at ændre samfundet. Der er mange ting, man kan gøre, så det synes jeg er en rigtig god idé. Det har vi også foreslået i Enhedslisten. Man kan sige, at det der bagsiden af det, det er, at der i dag i folkeskolen er rigtig mange timeløse fag. Jeg kunne godt forestille mig sådan et fag, der ville ende med at være sådan timeløst, som lærerne bare skulle, det skulle de lige finde tid til oven i alt det andet. Så hvis man opretter sådan en fag, så vil det i hvert fald være afgørende for os, at det bliver et timefast fag, så der er faktisk afsat timer til det. Så det er ikke bare noget, der lige skal med i klassens time. Det må du også ligesom folkeskolelærer, der er mange timeløse fag. Det er besværligt.
Ja, tak. Jeg er med i nede i fredsteltet her. Fredsministerium, hvor vi er 10 organisationer. Jeg er med i fredsfakten, men vi har talt om... Ja, undskyld. Vi har talt om, at en god ting kunne være undervisning i skolen. Fredsundervisning. Der kan være mange aspekter af det her, ikke? Og det kunne være lidt det samme som jer. Vi talte så om, at hvis man kunne i læreruddannelsen kunne integrere undervisning i konfliktløsning, i medmenneskelighed og så videre, i visse fag, dansk eller og historie, hvor det kan være meget elementært at snakke om også om racisme, ikke? Og sådan. At det var det, vi tænkte på, at det kunne være interessant i skolen. Jeg vil også spørge en gang til, en ting til med det samme. Og det er, hvad gør vi med den der kultur, som drøner ud af alle biografer og også meget ud af tv? Film med vold, og hvor man, mange unge mennesker bliver hjernevasket med antipatier, ikke? Og mærkelige sympatier. Hvad gør vi med det?
Det sidste tror jeg ikke. Det vil jeg gerne tænke over. Men det har jeg ikke lige noget svar på lige nu. Men jeg tror, at det er den helt rigtige løsning at bruge den danske folkeskole og dermed læreruddannelsen til at løse det her problem. Når det så er sagt, så tror jeg, man skal passe på med, hvor mange nye fag, vi skal til at putte ind i folkeskolen. Men det, som du nævner, og det, som jeg snakker om, det, som du også nævner, det kunne man jo nok godt slå sammen i, altså det er jo meget sådan det samme derhen af. Det der er det mest afgørende for mig, det er, at de folkeskolelærer, som vi uddanner, de er rustet til at tage den der svære forældresamtale. De er rustet til at tage den der svære samtale med nogle børn, som kommer fra en helt anden kultur, hvor man taler et andet sprog derhjemme. Og de er rustet til at tage den samtale med de børn, som ikke kan forstå, hvad der foregår hjemme hos Mohammed, ikke? Altså, det er jo virkelig det handler om, ikke? Og når det så er sagt, så må man jo sige, det afføder jo så også, at vi holder fast i at have en folkeskole, hvor, hvad er det, man plejer at sige sådan noget, advokatens datter kan møde tømmerens søn, eller sådan noget, ikke? Altså, vi holder fast i at have en folkeskole, hvor vi ikke får sådan nogle A- og B-skoler, hvor alle de rige børn, de går på en lækker privatskole herover, og så alle dem, som ikke har så mange penge, de går på en almindelig folkeskole. Jeg tror, det er meget afgørende, hvis vi skal bekæmpe racisme, og det skal vi jo, at vi holder fast i at have en blandet folkeskole, og i virkeligheden også blandet boligkvarterer. Altså nu er jeg selv født og opvokset på Nørrebro, og jeg kan ikke forestille mig at bo noget bedre kvarter. Jeg ved godt, at når man åbner Ekstrabladet, så burde jeg jo være blevet voldtaget 4 gange, og min lejlighed burde være blevet brændt, og jeg ville ikke kunne have noget i fred. Men altså, sådan er det ikke. Jeg har haft en tryg og dejlig opvækst lige ved siden af Blågårds Plads. Så det handler jo også om at gøre op med sådan nogle myter, tror jeg.
Men du er heller ikke bange.
Om jeg er bange?
Jeg siger, at du har ikke været bange, så er det lidt nemmere at integrere.
Jeg har aldrig været bange. Aldrig. Jeg er mest bange, når jeg går om aftenen ude i Hellerup, og der er sådan nogle kæmpe store haver, og så er der sådan nogle meget mørke huse, og så kan man altid høre hundene inde bag ved hækkene, og der er helt mørkt på gaden, sådan noget, så kan jeg godt blive lidt bange. Men jeg er meget sjældent bange, når jeg er på Nørrebro.
Jamen, jeg tænkte, at det må jeg godt sige noget igen? Altså, det her med myterne, ikke? Altså, hvordan at afsløre myter, det er sandelig også noget, der er vigtigt, fordi de blomstrer, og går meget hurtigt. Altså, en lille løgn kan hurtigt blive til 5 høns over hele landet, ikke? På utrolig kort tid. Det skal afsløres. Hvem gør det? Medierne er jo ikke rigtige endnu til det.
Det er jo en stor opgave. Altså, man kan sige, at vi i Enhedslisten bruger vi lang tid på at afsløre alle mulige myter. For eksempel på at afsløre myten om, at de danske banker går under, hvis vi lægger en bankskat på dem. Altså, jeg synes, vi bruger lang tid på at aflive myter i Enhedslisten.
Ja, ja.
Også på det her område.
Det skal bare ud.
Det er helt enig med dig.
Nogen, der har været gode til at oparbejde myter, det var jo den danske forening, som optakt til alt det, der er sket. Der havde de jo læserbreve, og man kunne se, at det var virkelig velorganiseret. Og hvor vi tit i SOS Racisme talte om, tænk om vi var lige så velorganiseret som de. Med at have læserbreve, der bliver ved med at banke på de samme ting og køre dem op, så folk til sidst tror, det er en hel folkestemning. Det var, når man begyndte at holde øje med det, kunne man se, at det var de samme navne, der dukkede op igen og igen. Og det var altså bare en måde at skabe myter på og få dem til at plante sig i folks bevidsthed. Et modsvar, hvor vi kunne etablere i virkeligheden.
Ja, det er helt rigtigt. Og det er jo sådan noget, vi rigtig kan gøre i Enhedslisten alene. Altså, det virker jo ikke så godt, hvis det bare er mig og Per Clausen og Johan Schmidt-Nielsen, som sætter os ned og skriver nogle læsebrev. Folk ved godt, hvad vi mener. Så siger det bare, det er bare Enhedslisten. De er alligevel bare sådan nogle gamle hippier eller sådan noget, ikke? Altså, så der skal nok, altså, det er jo en rigtig god idé. Ja. Men det er ikke noget, det er jo rigtig svært at gøre fra partipolitisk hold at skabe en folkestemning. Det er jo netop noget, der skal ske ved at have en bevægelse, tror jeg godt, jeg kan tillade mig at kalde det, som SOS mod racisme. Ja.
Bedsteforældre får asyl, og i den selv i Danmark, alle dem hele tiden har kontakt.
Rent faktisk har bedsteforældre for asyl, har haft myter på dagsordenen i dag ved møde fra 12 til 3, hvor den socialdemokratiske nye flygtningeordfører var. Carsten Lauritsen skulle have været der. Han er om nogen af dem, som er med til at skabe myter, blandt andet om ladeporten.
Ja, det er rigtigt. Det er helt rigtigt.
Han blev ikke.
Jeg synes, det er meget spændende at arbejde med myter. Altså netop også det her med, hvis jeg selv har været aktiv i kirkeasyl og i luklejren. Altså det her med, folk, de tror sådan, altså sådan som Carsten Lauritsen for eksempel, de tror jo, at folk flygter for sjov. Eller, jeg tænker bare, hvis man sætter sig selv ned og tænker sig lidt om, ikke, så skal der fandme meget til, før man pakker sin kufferter og skrider fra det sted, hvor man er vokset op, hvor ens familie bor, hvor ens venner er. Altså, det skal meget til. Det skal stå meget slemt til, før man flytter sig, ikke? Det ved man jo selv.
Samme som sultestrejke, ikke? Og så siger folk også, og så bliver det sagt som om, jamen det er sådan en dårlig politik her, eller sådan, det har jeg da hørt nogen sige, og det, altså, det sørger mig ikke, hvem som helst, der sætter sig ned og sulter i 60 dage, altså.
Nej, det er rigtigt, det er det ikke.
Det er jo en yderliggående handling, ikke? Det bliver også ligesom lavet om til, det er også en myte, synes jeg, lavet om til sådan et eller andet, som nogen, som er lidt ude på kanterne, de misbruger, eller noget i den retning, bliver det udtalt som, ikke? I de almindelige medier.
Det er helt rigtigt, men jeg synes, når det så er sagt, man skal huske på, at en sultestrække er pissefarlig.
Jeg vidste, at jeg altså, synes, at det
er det her. Det er jo så farligt.
Jeg vidste. Det udsætter man sig jo ikke sig selv. Umiddelbart, ikke? Nej. Det er det, jeg mener.
Hvorfor har integration udtrykket? Integration, hvorfor det mistede sin potens? Hvorfor det blevet et negativt udtryk?
Jamen, jeg ved ikke, hvorfor. Det er nok, fordi der er nogen, der har misbrugt det i 10 år. Jeg synes, det er meget sådan, når vi taler om integration i Danmark, sådan synes jeg i hvert fald, det har været, mens vi har en borgerlig regering, at det har været meget sådan, vi hele tiden taler om dem, der ikke vil integrere sig. Og når vi så taler om dem, der godt vil integrere sig, så er det sådan noget, hvad betyder det så at integrere sig? Og det er der så ikke rigtig nogen, der kan svare på. Hvor jeg så bare har den holdning, at jeg synes, integration er det samme som respekt. Altså, at man har respekt for forskelligheder, man har respekt for hinanden.
Men der er også en fare, en pendant til det her kunne være, i pædagogikken taler man om, som du sagde, inklusion, ikke?
Ja.
Og før inklusionen kommer rummeligheden. Altså, jeg oplever, at rummelighed har taget pladsen for integrationen. Og der er plads til dem, men det er jo ikke ens betydende med, at du er en del af samfundet, at du er inkluderet. Så vil du give mig ret i, at der mangler en som du selv sagde, ja, det gør det jo, en definition af ordet?
Ligesom jeg er også helt enig i, at altså, det er jo et problem, for eksempel, nu har jeg selv arbejdet i daginstitution, ikke? Og jeg er jo sådan en praktiker. Og når der er nogen, der siger inklusion til mig, så hvor er det så dårligt, fordi det er lige med en spareøvelse. Men når man så sætter sig ned og tænker over inklusionstanken, altså at vi skal inkludere alle børn, så er det jo i virkeligheden enormt smukt, og i virkeligheden det er alle folkeskolelærer, alle pædagoger arbejder med, ikke, og arbejder på, men nu er det bare blevet sådan lige med, nu skal vi spare nogle penge, ikke, så laver vi inklusion. Så det mangler da helt klart en begrebsafklaring, synes jeg.
fordi man er begyndt at bruge ordet integration som noget et menneske kan gøre, i stedet for noget meget flere mennesker skal være fælles om, ikke? At et menneske skal sørge for at integrere sig, ikke? Hvor der måske også menes assimilation i stedet for, ikke? Men integration, der skal jo flere mennesker til.
Det er jo en fællesskabsøvelse i virkeligheden, ikke?
Ja.
Det er jo ikke noget, man kan gøre som individ.
Og nu har du også talt meget om lærer, og så tænker jeg, at jeg er lidt ked af, at det med at være folkeskolelærer, det, altså selve det fag, det blev brugt som sådan en politisk stridsplads.
Altså man har så travlt med, hvad lærer de skal hele tiden, og hvad for nogle fag de skal have, hvad de nu skal lave, så man smadrer bare deres uddannelse. Og jeg kender nogle lærere, der lige bliver færdige her til sommer fra Sales, og de er pisse bange for at gå ud og blive lærer nu. De synes ikke, at de er klar til det. Og flere af dem, der, det er selvfølgelig ikke nemt at blive ansat som lærer nu i det hele taget, men flere af dem forsøger ikke engang at prøve, fordi de ikke føler sig rustet. Så de går bare ud og tager ufaglært arbejde. Og stjæler det fra nogle andre, som...
Det har du helt ret i. Altså, problemet med læreruddannelsen har jo været, det har været nogle partier, som har sat sig ned, og så har det været meget vigtigt for Socialdemokratiet, der kom noget med idræt, og det har været meget vigtigt for de konservative, at der kom noget med kristendom og så videre. Ikke? Så har de siddet og forhandlet lidt, og så har de glemt, at de faktisk skal lave en uddannelse, som skal tage udgangspunkt i den praksis, man skal ud i, når man er færdig. Og det, som jeg synes, der er meget forfejlet ved den læreruddannelse, som regeringen lige har lavet, det er, at de har skåret ned på antallet af praktikker. Det vil sige, at de lærerstuderende skal sidde mere på skolebænken og læse en bog, og de skal mindre ud i den danske folkeskole og prøve at undervise, inden de færdige dem. Altså, det er helt kunat.
Men også, at man laver
noget
om hele tiden, det synes jeg også er synd.
Det synes jeg også er rigtig synd.
Undskyld, hvad er dit navn? Vores rekord skal jeg
have. Nå, jeg hedder Satya Møller.
Jeg hedder Lars Wiese.
Jeg hedder Doris fra Fredsvagten. Doris Krukkenberg.
Ja, men jeg har ikke... Ja, jeg tror som sagt, at uddannelsessystemet er meget... Jeg er klar over, at der er en masse asyllovgivning og en masse statsborgerskabslovgivning, som burde se meget bedre ud, end den gør i dag. Men det er et, ikke rigtig mit stofområde. To, så tror jeg faktisk, at en styrket folkeskole, styrket sprogstimulering og styrket videregående uddannelse og praktikpladsgaranti er noget af det, der kan løse problemet.
Marianne vil gerne have ordet.
Marianne Olsen, redaktør af SOS mod racisme. Jeg vil godt sige en ting om sprogundervisning og en ting om religionsundervisningen. Med hensyn til sprogundervisningen, så ved alle jo, at man bliver bedre til sprog, hvis man bliver undervist i sit modersmål. Og jeg ved, at det er jeres politik, og det er de radikales politik, som jeg hører til. Der sker jo bare ikke rigtig noget ved det. Jeg synes også, at vi skal komme med det grundlag, som er helt åbenbart, at hvis børn ikke er stolte af deres forældre og det sprog, deres forældre taler, så bliver de meget mere naturligt fjendtlige over for deres omgivelser, som ikke taler det sprog. Så der er rigtig god psykologisk grund til, bortset fra det sproglige, at det er meget nemmere at lære et andet sprog, når man er fortrolig med et. Altså, min far var selv tosproget, så jeg ved lidt om, hvordan det fungerer. Og med hensyn til religionsundervisning, jeg er nemlig også religionslærer, så vil jeg sige, at det kommer også meget an på, hvordan der bliver undervist i seminarierne i religioner. For jeg har lige været censor ved HF-eksamen i religion og har haft to forskellige eksaminatorer. Og den ene havde undervist fuldstændig dualistisk, sådan at kristendommen, det var den store frihedsreligion, og jødedommen og islam, det var lovreligioner. Og jeg blev faktisk nødt til på et tidspunkt at stå af og sige, det her, det må du hjælpe mig med at bedømme, fordi jeg kan slet ikke kendekende det. Fordi realiteten er jo den, at de tre religioner, de tre store, der er jo mange andre monoteistiske religioner, men det ved folk ikke sådan. At de ligner hinanden til forveksling. Det skal man altså ikke sige til Dansk Folkeparti, men det er realiteterne. Altså, det er noget med 80% eller 90% af det nye testamente, som er hentet i det gamle testamente. Og Koranen bygger på det gamle og det nye testamente. Så hvad er problemet? Det er lige præcis det, du sagde, Birgitte, med, at det er kultur. Racisme. Men det er jo ligegyldigt, om det er biologisk eller om det er kulturelt, for det er minoriteterne, vi er efter. Og det er bare ikke til at bære. Vi er nødt til at sige, det her er noget med tal. Det er simpelthen det, Sten læste op, altså i Andersens fædreland, minoriteterne skal kanøfles. Og det vil vi ikke være med til, fordi vi er jo selv et eller andet sted minoriteter. Og derfor vil jeg slutte med en lille historie, som er god at få forstand af. Ved et busstoppested, der står en eksotisk udseende person og en blond person. Og bussen kommer ikke, og så giver de sig til at snakke med hinanden. Og så præsenterer de sig for hinanden. Og den eksotiske udseende person hedder Hansen. Og så siger den anden, det var pokkers. Hvad hed du før? Ja, der hed jeg Olsen. Nå, hvorfor tog du så navneforandring? Fordi de spurgte mig altid, hvad jeg hed før.
Ja. Jeg har lige lidt, man nævnte, at Enhedslisten og Radikale gik ind på modersmålundervisningen, så kan jeg lige nævne til Rosa Lunds oplysning, at i 2008, efter at SF havde indgået aftale med Socialdemokraterne omkring udlændingepolitikken, der spurgte jeg de relevante ordførere, om SF har opgivet modersmålsundervisningen. Nej, det gik de stadigvæk ind for. Så det gør det altså. Så det er bare at holde fast på det.
Det står også i regeringsgrundlaget.
Ja, hvornår gør man så noget ved det?
Ja, det er mange ting, der står i regeringsgrundlaget, som vi venter på. Minimumsummeringer, fleksuddannelse, betalingsringen. Altså, der er mange ting med det regeringsgrundlag, som man jo kan blive i tvivl om bliver realiseret, men de ting, vi godt kan lide i regeringsgrundlaget, der gør vi jo, hvad vi kan, for at det kan blive realiseret, ikke?
Nu helt generelt, du sidder i Enhedslistens folketingsgruppe. Hvordan oplever I situationen? Hvilke muligheder har I, og hvad vil I satse på? Det her område, det er normalt ikke noget at sætte billet, og nu er I blevet en sådan lidt stort parti, så I begynder at få drømme om et større parti, så er det ikke det her, det kan koste jer. Vil I nu holde fast i jeres integrationspolitik?
Altså, vi har ikke tænkt os at ændre et komma i vores politik, hverken vores økonomiske eller vores værdi. Altså.
Men I skal kæmpe for, at det er det, der tæller.
Jeg synes sådan set ikke, vi laver andet.
I kommer til igennem med det, I gerne ville i folkeskole.
Og vi har jo ikke flertal. Altså, så jeg kan jo ikke stå her og garantere, hvad der kommer igennem og hvad der ikke kommer igennem. Jeg kan bare garantere, at vi i Enhedslisten gør alt, hvad vi kan. For eksempel at få modersmålsundervisningen tilbage. For eksempel at styrke sprogstimuleringen. Men når vi så står i en situation, som vi gjorde med den læreruddannelse, de lige har lavet, der blev vi jo ikke engang inviteret med ind til forhandlingsbordet, selvom vi råbte og skreg, gjorde alt, hvad vi kunne. Og der kan vi jo ikke stille noget op. Vi har altså kun 12 mandater, ikke? Så vi kan jo ikke beslutte, hvad regeringen... Altså, jeg vil ønske, at det var sådan, at vi kunne beslutte, hvad regeringen skulle mene, men vi har nok opdaget de sidste par dage, at det kan vi ikke.
Man kan jo true med at stemme
ja, nej. Det gør man jo også. Det gør man jo også.
Nej. Men det jeg er helt enig med dig. Men man skal jo vare sig med, hvornår man synes, at et spørgsmål er så stort, at man vil bruge det til det. Og det fører jo så hen til, synes jeg, noget, der kunne være godt. Det er, hvis vi på en eller anden måde kunne bruge diskussionen her til ikke så meget at presse jer i folketingsgruppen fra Enhedslisten, men snarere hit ud af, hvordan kunne vi bygge et fælles arbejde op for at lægge pres. Og presset skal jo ikke lægges på dem, der står os nærmest. Men så det skal netop bruges til at lægge pres på regeringen. Og så er det selvfølgelig klart, at hvis der er så stort et folkeligt pres, ja, så skal man overveje også at bringe finansloven eller regeringens skæbne eller det ene eller det andet i spil. Men opgaven må være at lave den dialog stille og roligt og i fællesskab, og så sige, at nu har vi vundet de og de ting, og hvad er det, vi afgørende ønsker at få fremad? Og det må de forskellige flygtningeorganisationer, og det må andre progressive kræfter gå ind i, ikke?
Jo, og det skal jo bare gøre. Og det skal vi nok hjælpe med i Enhedslisten. Vi kan bare ikke gøre det for jer, desværre.
Jeg har lige en ting. I 2011, da der kom et lovforslag om ændring af familiesammenføringsreglerne, det var dengang pointsystemet blev indført. Nu er det jo så kommet ud igen, heldigvis. Men En af sætningerne, der stod i baggrundskapitlet, det var, der skal ikke komme udlændinge til Danmark og undergrave den danske velfærdsmodel. Og det tænker jeg, hvis der kommer sådan nogle anklager mod udlændinge i officielle papirer fra regeringen, det er jo noget, der lægger op til racisme i hele befolkningen. Fordi når folk gifter sig med en dansker, så er det jo ikke for at undergrave den danske velfærdsmodel, men fordi de gerne vil stifte familie med en, der bor i Danmark. Og jeg kan da mærke, efter vi har fået en ny regering, at retorikken har ændret sig. Både at integration er blevet erstattet med inklusion, men også at den er blevet mindre skarp. Det er ikke hele tiden, man skal arbejde på at blive dansk. Ikke, det står der ikke i hver anden linje, at man skal vise sin integrationsegnethed og integrationsparathed. Så jeg kan da mærke, at der er sket en ændring. Men samtidig så tænker jeg, at den er måske alligevel ikke ændret helt så meget i pressen.
Nej.
Og i befolkningen egentlig.
Man kan jo sige, at det tog den borgerlige regering 10 år at sætte den dagsorden, så det ville jo være lidt vildt, hvis det kunne tage også en måned. Ja, det er bare for at sige, det har jo været 10 års værdipolitisk korstog i virkeligheden mod fællesskabet. Ikke kun på flygtning og integration, også i forhold til vores velfærdsmodel, i forhold til mange ting, synes jeg. Og det er jo 10 år, og det sætter sig jo i folk. Jeg taler meget med unge mennesker. Når jeg er ude og besøge gymnasier, så kan de ikke forstå, hvorfor de skal gå til gruppeeksamen. Og det kan de ikke forstå, fordi de er vokset op med en borgerlig regering. De er vokset op med, at de skal være individualister, og de er vokset op med, at de skal konkurrere. Så når jeg siger til dem, yes, nu har vi fået genindført gruppeeksamen, så kigger de på mig som en totalt syg i hovedet. Hvorfor skal vi gå op og hjælpe hinanden? Hvorfor skal vi ikke gå op og smadre hinanden? Ikke? Altså, det handler om at få den højeste karakter. Og jeg synes bare, at der er rigtig mange, altså også som du siger, ikke? Hele mediedagsordenen. Det var bare 10 års hets nærmest. Nu skal jeg ned til Bubble og Danmarks Lærerforening, meget apropos modersmålsundervisning og sprogstimulering og den nye læreruddannelse og sådan noget. Men jeg vil gerne sige tak for invitationen.
Og jeg vil sige tusind tak til dig, Rosa, fordi du kom. Og tak, fordi du ikke meldte afbud i allersidste. Og jeg gik som dine to med.
Vi havde jo lavet en aftale.
Som var Øslem og...
Det var så fint. Tak for dig. Ha' det rigtig godt.
I lige måde. Men station op.
Det gør vi.